Eiropas parlamenta deputāte ceturtdien ir ķērušies klāt trīs komisāra kandidātu iztaujāšanai. Kā zināms, iepriekšējie Rumānijas, Ungārijas un Francijas pretendenti tika noraidīti. Līdz ar to tagad deputātu priekšā stājās citi kandidāti. Vismazāk kaislību bija Rumānijas politiķis Adinas Joanas Valianas iztaujāšanas laikā. Viņa ir pieredzējusi eiroparlamentāriete, bet nav eksperta transporta jomā, kas būs viņas pārziņā. Tāpat zaļie pārmeta Valianai ambīciju trūkumu transporta jomas modernizēšanā un pielāgošanā klimata izaicinājumiem. Savukārt Ungāram Oliveram Varhelijai ir vajadzējis pamatīgi piepūlēties, lai pārliecinātu deputātus, ka pēc stāšanās komisāra amatā viņš neklausīs Ungārijas premjera Viktora Orbāna norādījumos.
As a commissioner from the day I am elected.
Sākot ar pirmo ievēlēšanas dienu komisāra amatā, es rīkošos pilnīgi neatkarīgi. Es negrasos sekot nevienas valdības vai organizācijas norādījumiem. Es būšu komisāra kolēģijas biedrs un līdz ar to rīkošos kolēģiāli, sekojot tikai un vienīgi Eiropas Savienības pozīcijai.
Varhelija ir pieredzējis ungāru diplomāts. Jau vairākus gadus viņš pārstāv oficiālās Budapeštas intereses Briselē. Tomēr daudziem eiroparlamentāriešiem satraukumu radīja Orbāna izteikumi šovasar, ka gadījumā, ja viņa valsts komisārs iegūs paplašināšanās un kaimiņu attiecību portfeli, tad attiecības ar Turciju un Azerbaidžānu kļūs labākas. Tādēļ arī radās jautājumi par to, kura norādījumiem sekos šis komisāra kandidāts. Pēc noklausīšanās vairums deputātu nolēma, ka Ungārijas pretendentam būtu jāliek iesniegt rakstiskas atbildes uz papildu jautājumiem. Līdz ar to pagaidām viņš nav izturējis pārbaudi. Karsti ir gājis arī Francijas kandidāta Thierry Bretona noklausīšanās laikā. Bretonam tiek piedāvāts uzticēt ļoti plašu portfeli, no iekšējā tirgus līdz aizsardzības industrijai, kosmosa politikai un pat audiovizuālo mediju jomu. Līdz pat izvirzīšanai komisāra amatām, Bretons ir vadījis lielu Francijas tehnoloģiju uzņēmumu Atos. Tādēļ daudzi deputāti atkal un atkal vaicāja Bretonam, kā viņš gatavojas izvairīties no interešu konfliktiem, jo Atos regulāri uzvar konkursos par miljoniem eiro vērtiem līgumiem no Eiropas Savienības fondiem. Bretons ir atbildējis, ka ir pārdevis visas savas akcijas šajā uzņēmumā un sola strikti ievērot rīcības un ētikas kodeksa prasības. Tāpat eiroparlamentārieši pārmeta, ka daudzas atbildes uz jautājumiem ir pārāk izplūdušas un neprecīzas. Tomēr kopumā Eiropas parlamentā valda sajūta, ka komisijas apstiprināšanas procesam vairs nevajadzētu pārāk ieilgt. Tādēļ joprojām pastāv iespēja, ka balsojums plenārsēdē notiks novembra beigās. Arciems Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.